Šī daudziem labi pazīstamā itāļu estrādes dziesma, ko jūs tagad dzirdat, piepilda milzīgu vestibilu nesen uzceltajā konferenču centrā Romas nomalē. Tajā ir sanākuši sociāldemokrātu politiķi no dažādiem Eiropas nostūriem. Viņa galvenais uzdevums ir apstiprināt priekšvēlēšanu manifestu un savu vadošo kandidātu. Nekādas intrigas nav, jo vienīgais pretendents uz sociāldemokrātu vadošā kandidāta posteni ir pašreizējais Eiropas komisijas sociālo lietu komisārs no Luksemburgas Nikolās Šmits.
We will not allow that Europe will take the path of austerity.
Mēs nepieļausim, ka Eiropā atgriežas stingra ekonomiskā politika un sociālā lejupslīde, kā tas notika finanšu krīzes laikā. Tas ir mūsu galvenais arguments. Tieši tāpēc mēs vēlamies uzvarēt šajās vēlēšanās. Kopā visās 27 dalību valstīs.
Nikolās Šmits tika atbalstīts gandrīz vienbalsīgi, kongresa delegātiem paceļot zālē roku. Tam sekoja aplausi un apskāvieni. Krietni interesantāki bija sociāldemokrātu politiskie vēstījumi saviem sadarbības partneriem un vienlaikus arī lielākajiem politiskajiem konkurentiem – Eiropas Tautas partijai. Viens no tiem bija skaidrs brīdinājums nemēģināt Eiropas parlamentā atkārtot Itālijas valdošās koalīcijas modeli, kur Eiropas Tautas partijas paspārnē esošais politiskais spēks vienā valdībā sadarbojas ar Džordžiju Miloni un Mateo Salvini, ko daudzi mēdz dēvēt par konservatīvajiem populistiem. Šo domu atkārtoja gan Šmits, gan bijušais Zviedrijas premjers Stefans Levens, kurš tagad ir Eiropas socialistiskās partijas priekšsēdētājs.
Es uzskatu, ka šoreiz vēlētājiem būtu jāzina, ka tās ir svarīgākās Eiropas vēlēšanas kopš 1979. Gada. Likmes ir augstas un izvēle ir skaidra. Vai nu tā ir labēja Eiropa, ko tur gūstā galēji labējie, vai arī progresīva Eiropa, ko vada sociāldemokrāti. Tas nav tikai tukšs brīdinājums. Tikai pirms dažiem mēnešiem, tepat Romā, galēji labējie protestētāji lepni pacēla roku fašistu sveicinājumu. Tas, ka šīs valsts premjerministre, ko kristīgie demokrāti palīdzēja iecelt amatā, nevar saņemties, lai nosodītu šo fašistu gājienu, ir apkaunojoši.
Levens solīja, ka viņa politiskā ģimene nekad nesadarbosies nedz ar Eiropas konservatīvajiem un reformistiem, nedz ar populistiem un euroskeptiķiem. No Latvijas sociāldemokrātu rindās darbojas partijas Saskaņa, tomēr Nils Ušakovs kongresu Romā neapmeklēja. Viņa pārstāvēja padomniece Iveta Sers. Nemazums Romā tika runāts arī par nepieciešamību turpināt atbalstīt Ukrainu. Dānijas premjere Mette Frederiksene sacīja, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai sniegtu solīto militāro atbalstu. Sarunā ar Latvijas Radio Ukrainas jautājumu pieminēja arī Zviedrijas sociāldemokrātu līdere un bijusī valdības vadītāja Magdalēna Andersone.
Mums ir vajadzīga spēcīga un vienota Eiropa. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam atbalstīt Ukrainu, jo mēs nevaram ļaut Krievijai uzvarēt šo karu. Runa ir ne tikai par Ukrainu un viņu brīvību, bet arī par Eiropu un mūsu brīvību. Tas ir jautājums numur viens, kas nozīmē, ka ir nepieciešams vairāk sociāldemokrātu deputātu, jo mēs vienot aizstāvam Ukrainu.
Daudz kritikas no sociāldemokrātiem Eiropas Tautas partijas virzienā skanēja arī par atteikšanos atbalstīt dabas atjaunošanas likumu. Sociālisti to pasniedz kā signālu, ka viņu konkurenti vēlas palēnināt cīņu ar klimata pārmaiņām. Vaicāts par šo kritiku Eiropas Tautas partijas kongresā Bukarestē, jaunās vienotības pirmais numurs Valdis Dambrovskis atbild, ka viņa spēks mēģina līdzsvarot dažādu pušu intereses.
Nu, to es vērtētu kā tādu priekšvēlēšanu retoriku. Eiropas Tautas partija ir lielākais un ietekmīgākais proeiropiskais politiskais spēks, un pie tā mēs arī paliekam. Runājot konkrēti par šo jautājumu par Eiropas zaļā kursa ieviešanu, tad jāatzīst, ka tieši Ursula von der Leyen, kā Eiropas komisijas prezidenta, kas ir Eiropas Tautas partijas pārstāv, faktiski iniciēja šo zaļo kursu. Tas, ka īstenojot zaļo kursu, protams, ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības konkurētspēja, arī tas neveicināt kaut kādu tālāku ekonomisko nevienlīdzību gan starp dalību valstīm, gan pašās dalību valstīs. Tie, protams, protams, ir svarīgi jautājumi, kas ir jārisina.
Tautas partijas politiķi pulcējās Rumānijas galvaspilsētā dažas dienas pēc sociāldemokrāta kongresa. Arī viņu galvenais mērķis bija apstiprināt priekšvēlēšanu manifestu un izvēlēties savu vadošo kandidātu jūnijā paredzētajiem vēlēšanām. Arī Bukarestē nekādas intrigas nebija. Vienīgā pretendente uz kopīgās kandidātas amatu bija vācieta Ursula von der Leyen, kura vēlas vadīt Eiropas komisiju otro pilnvaru termiņu. Tautas partijas vadītājs Manfreds Vēbers pozicionēja savu spēku kā vienīgo, kas spēja uzņemties atbildību.
We have to lead. The others will not do so.
Mums ir jāuzņemas vadība, jo pārējie to nedarīs. To labi parāda sīkumaina kašķēšanās starp sociālistu Šolcu un liberālu demokrātu Makronu. Viņi nodarbojās ar komunikāciju, bet mēs nodarbojamies ar politiku. Tas ir jādara mums. Kurš cits, ja ne mēs?
Who else, if not us?
Vaicāta par sociāldemokrātu izteikto kritiku, ka tautas partija tuvinās konservatīvajiem un euroskeptiķiem, jaunās vienotības europarlamentārieta Sandra Kalniete atbildēja, ka arī sociālisti sadarbojas ar galējiem spēkiem.
Atbilde ir ļoti īsa, jo ir virkne Eiropas dalību valstu valdības, kur sociālisti strādā kopēji ar galēji kreisajiem. Vai tā būtu Spānija, Portugāla vai arī kāda cita valsts. Ja? Un tas ir tikpat galējs pieņēmums ja? Un kurs, kā tas, ko mēģina pārmest Eiropas tautas partija. Eiropas tautas partija ļoti ieklausās savos vēlētājos.
Priekšvēlēšanu aptaujas šobrīd paredz, ka Eiropas tautas partijai arī nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā būs visvairāk deputātu. Savukārt sociāldemokrāti saglabās otro vietu. Tomēr, lai izveidotu vairākumu, viņiem būs jāmeklē sabiedrotie. Arčums Konahovs, Latvijas Radio, no Romas un Bukarestes.